สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุ๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อุ๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะครับจะเป็นอย่างที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้นะครับว่าเซตเนี่ยนะฮะจะลงมาพักตัวเนี่ยบริเวณแนวรับที่1540จุด
ค่ะ
ซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยเซตก็กลับมาทำได้จริงๆใช่ไหมน้องเก
ศใช่ค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะลงมาต่ำสุดที่ 1,544.1 ค่ะแล้วก็ขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะขึ้นไปทำไฮสูงสุดได้ที่ 1,593.23 แต่สุดท้ายนะคะในวันศุกร์ค่ะก็กลับมาปิดที่ 1,583.13 ค่ะ
ใช่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีช่วงวันหยุดยาวนะครับก็เลยส่งผลทางจิตวิทยาให้กับนักลงทุนด้วยนะฮะคราวนี้มาในสัปดาห์นี้นะครับที่มีวันซื้อขายเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาเป็นวันพุธเลยนะครับก็ทางนักวิเคราะห์มองว่าเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ที่เหลือวันเทรดอยู่ประมาณ3วันเนี่ยนะครับคิดว่าเซตเนี่ยนะฮะน่าจะวิ่งขึ้นไปชนไม่เกินแนวต้านที่ 1,595 ถึง 1,600 จุด
ค่ะใครซื้อที่ช่วงข้างล่างๆไว้เนี่ยขึ้นมาบริเวณนี้ก็ขายได้เลยใช่ไหม
ใช่อาจจะมองว่าคือทางนักวิเคราะห์เขามองว่าอาจจะยังไม่สามารถผ่านตรงบริเวณนี้ไปได้เพราะงั้นถ้าใครที่ไปสะสมหุ้นไปซื้อมาแถวๆที่น้องเกตบอกคือ 1,540 จุดเนี่ยก็อาจจะพิจารณาขายที่โซนตรงข้างบนตรงนี้ได้แต่คราวนี้เกิดสมมุติถ้าใครนะฮะอยากจะรอจังหวะนี้นะครับเพื่อจะสะสมหุ้นใหม่อีกรอบนึงเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยให้แนวรับไว้นะที่ระดับดัชนีเนี่ย 1,580 จุดหรือ 1,560 จุดอันนี้ก็ลองดูกันนะครับคราวนี้มาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับน้องเกต
ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่นำตลาดค่ะก็จะเป็นกลุ่มทัวร์นะคะก็หุ้นที่เราเคยแนะนำไปก็ขึ้นมาหลายตัวเลยนะคะอย่างเซนเทลอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีทางกลุ่มเล็กนะคะโหนะคะก็ขึ้นมาเหมือนกันกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มพัฒนาอสังหานะคะ
ก็เป็นกลุ่มนำตลาดทีมเดียวกันเลยนะ
ใช่ค่ะ
ส่งเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วสัปดาห์นี้ล่ะคะพี่อู๊ดมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
เป็นกลุ่มที่เรามองว่าจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัว
ะ
นะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เราจะให้ความสนใจพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนนะครับจะเข้ามาซื้อนะฮะแล้วก็อาจจะได้ในราคาที่ต่ำนะครับและมีโอกาสจะทำกำไรได้ในราคาที่มากขึ้นนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
นะกลุ่มวัสดุก่อสร้างอ
ันนี้ตัวย่ออะไรฮะ
CONMAT ค่ะ CONMAT CONMAT นะคะเห็นว่าเขากำลังฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยได้ดีเลยนะไม่แน่อาจจะเป็นกลุ่มนำตลาดตัวกลุ่มถัดไปก็ได้
ใช่จริงๆมีภาพเนี่ยเป็นภาพที่กราฟที่นักวิเคราะห์เขาทำไว้ให้เนี่ยแต่น่าเสียดายนะครับเพื่อนอันนี้เป็นพอดแคสต์เดี๋ยวขอเล่าจากภาพให้ฟังแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดให้บรรยายจากในภาพเนี่ยต้องเรียกว่าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับมันลงไปยอดราคาถูกมากๆเลย
ค่ะ
นะฮะลงไปที่จุดต่ำสุดเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆปรับตัวนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะหมายถึงราคาเนี่ยนะครับก็เป็นอัพเทรนด์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับราคาพุ่งผ่านแนวต้านหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกถ้าในมองในแง่ของทางวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิคนะ
ค
่ะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจในกลุ่มนี้นะครับเราก็เลยคัดเลือกมา2ตัวที่คิดว่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจพร้อมกับมีเรื่องมาเล่าแล้วก็มีราคามาบอกท่านผู้ฟังให้ด้วยนะครับมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกต
ค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่า DRT ค่ะบริษัทนะคะผลิตภัณฑ์ตาเพชรนะคะจำกัดมหาชนค่ะ
แหมพอพูด DRT ตอนแรกนี่ยังนึกไม่ออกนะ แต่พอบอกว่าพอบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตาเพชรเนี่ยเริ่มคุ้นแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะคุ้นหูกันดีนะคะกับDRT ที่เราเรียกกันก็คือกระเบื้องตาเพชรค่ะเพราะว่าทาง DRT เนี่ยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์หลังคานะคะแผ่นผนังแผ่นฝ้านะคะไม้สังเคราะห์นะคะรวมถึงสินค้าพวกประกอบการติดตั้งพวกหลังคาสินค้าโครงสร้างของบ้านนะคะที่สามารถนะพร้อมให้บริการแบบทั้งแบบถอดแบบแล้วก็ติดตั้งหลังคาได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะก็คือเหมือนแบบน็อกดาวน์ค่ะสำเร็จรูปนะคะแล้วก็แบรนด์นะคะของเขาเนี่ยแน่นอนว่าจะมี1เลยนะคะคือตราเพชรค่ะ
อันนี้ ที่รู้จักกันดี
ใช่ค่ะแล้วก็มีตราหลังคาค่ะตราอะดามัสค่ะและก็ตราเจรไนค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มของสินค้าเขานะก็จะมี1คือกลุ่มหลังคาถูกไหมคะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังมีแผ่นผนังฝ้าไม้สังเคราะห์แล้วก็กลุ่มพิเศษนะคะแล้วก็ในพวกของพวกน็อกดาวน์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเล่าให้ฟังในส่วนของบริษัทนิดหนึ่งบริษัทเนี่ยเขามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศนะคะราวๆประมาณ 17% เลยนะรองจากกลุ่มปูนซีเมนต์ค่ะพี่วุฒิก็ถือว่ารายได้เนี่ยใหญ่นะใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้านะคะต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยประมาณ 90% เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการให้บริการประมาณ 10% นะคะของรายได้รวมนะคะในขณะนะคะที่รายได้จากการขายสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับหลังคาค่ะพี่อุ๊ดสัดส่วนนะประมาณ 50% เลยของรายได้ทั้งหมดนะคะที่เหลือก็จะเป็นประมาณว่าแผ่นผนังแผ่นฝ้านะคะพวกไม้สังเคราะห์ประมาณนี้นะคะ
ก็รู้สึกว่าตรงเวลาเขาจัดจำหน่ายเนี่ยตลาดในประเทศเนี่ยก็คือในทางประเทศไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งภายในประเทศนะ
ใช่ใช่ค่ะ
85%
ถูกค่ะ
แล้วก็ 15% ที่เหลือเนี่ยเป็นต่างประเทศนะของรายได้รวมไอ้ตรงต่างประเทศเนี่ยเขาส่งไปประเทศอะไรบ้างครับบังเกต
ก็จะมีในส่วนของประเทศนะกลุ่ม CLMV ค่ะคือกลุ่มกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะ
อันนี้คือเป็นตัวย่อ
ใช่ค่ะคือเขาเป็นกลุ่มของเขานะคะและก็ยังมีขยายไปยังประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะนะนอกจากนี้ค่ะคือที่เมื่อกี้ที่พี่วุ้นเล่าให้ฟังว่ามีตลาดภายในประเทศนะเขาบอกว่าในประเทศเนี่ยเขาขายผ่านตัวแทนด้วยนะเชื่อไหมคะว่ากลุ่มตัวแทนหลักๆของเขานะคะก็จะมีในส่วนของ50% นะจะเป็นรายได้ที่เป็นร้านค้าที่เขาของเขาเองนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกโมเดิร์นเทรดนะคะประมาณ 20% นะคะพวกไทยวัสดุพวกสยามโกลบอลเฮาส์พวกเมกาเฮาส์โทษทีค่ะเมกาโฮมนะคะประมาณนี้ค่ะพี่อู๊ด
ส่วนในเมื่อกี้เรารู้ว่าเอ๊ะแบ็คกราวด์ของบริษัทเขาเป็นยังไงล่ะเรามาดูสิ่งที่ทางบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ของหุ้นตัวนี้ละกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงเรียกว่าไตรมาสแรกของปีนี้นะครับตัว DRT เนี่ยหรือตัวบริษัทผลิตภัณฑ์ตาเพชรเนี่ยนะครับมีกำไรที่โดดเด่นขึ้นมามากเลยนะ
ค่ะ
เพราะว่ายอดขายเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะเขาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 39% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วกันเลยทีเดียว
ค
่
ะ
นะครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับเขามีของดีอยู่อย่างนึงเขามีการเดินเครื่องจักรสายการผลิตใหม่น้องเกด
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ
ใช่มันรหัสโค้ดเนมเขาเนี่ยคือ NT11 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 ไอ้ตัว NT11 เนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้เขาเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแล้วก็นอกจากจะเพิ่มกำลังการผลิตให้เขามากขึ้นแล้วนะยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องจักรเนี่ยนะครับมันสามารถผลิตไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยผลิตออกมาเนี่ยได้หลายขนาดเรียกว่าเครื่องจักรนี้คือยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับ
คือต้องบอกว่าตัว NT11 นะคะพี่วุฒิเห็นว่าจะเป็นเครื่องจักรที่นำมาผลิตในเรื่องของกลุ่มไม้สังเคราะห์นะคะเห็นว่ากำลังการผลิตเนี่ยอยู่ประมาณ 55,000 ตันต่อปีเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนการผลิตเขาไปได้เยอะเลยค่ะ
ใช่แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของเขานะครับก็คือว่าเพลินช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงไฮซีซั่นไงของการจับจ่ายใช้สอยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในต่างจังหวัดเรียกว่าตรงนี้เขาก็ได้รับอานิสงส์ตรงรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ช่องทางที่3อย่างที่น้องเกดบอกนะครับคือช่องทางที่ขายผ่านไอ้ตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังเติบโตอยู่ต่อเนื่องนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะผ่านทางเอเจนต์นะฮะหรือผ่านทางโครงการสังหาผ่านทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับเรียกว่าตรงนี้นี่คือเกื้อหนุนให้เขาได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ครับว่าถ้าเกิดกำไรในไตรมาสนี้เป็นไปตามคาดนะครับในไตรมาสแรกเนี่ยนะครับจะคิดเป็น 32% ของทั้งปีนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์นะครับให้ราคาเหมาะสมไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ 7.30 ราคาช่วงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าๆถูกไหม
ค
่
ะ
ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ 7.30 แต่ตัวเนี้ยนะครับใครที่ซื้อตัวนี้เนี่ยนอกจากจะลุ้นราคาแล้วเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งถูกไหมน้องเกด
ค
่ะคือเรื่องอะไรฮะคือเรื่องปันผล
ใช่แล้วค่ะ
ตัวนี้นี่คือจุดเด่นของเขาปันผลเนี่ยเขาจ่ายประมาณเนี่ย 6% กว่าๆมาโดยตลอดนะ
6-7% เลยคือบางท่านเนี่ยชอบหุ้น DRT เพราะว่าเป็นหุ้นปันผลเพราะว่าเขาจ่ายค่อนข้างหนักเลยนะคะ
และถ้ามาดูกำไรนะฮ
ะ
กำไรในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรนี่ถือว่าทำได้สเตเบิลนะเรียกว่าเป็นหุ้นเหมือนกับถ้าใครชอบปันผลนะฮะแล้วชอบแนวแบบว่าหุ้นที่กำไร
เติบโต
สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีปันผล 6% กว่าๆเนี่ยตัวนี้น่าสนใจ
ก็ถือว่าเป็นหุ้นงบดีปันผลเด่นเลยทีเดียวถูกไหมคะพี่อุ๋ย
ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบซื้อขายแบบว่าใกล้
ๆค่ะ
นะฮะทำกำไรไม่อยากจะถือแบบโอ
้เล่นเก็งกำไร
เล่นกำไรนะครับ
นะคะ
ทางนักวิเคราะห์ก็ทำราคามาให้
เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ย
นะครับก็แนวรับนะครับประมาณนะครับ6.80 บาทถึง7 บาทนะครับแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ7.50 บาทถึง7.80 บาทอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองดู
นะคะใครชอบก็ดูหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหลักค่ะ
ต่อไปตัวที่2ครับเป็นตัวอะไรครับน้องเกด
หุ้นตัวถัดไปนะคะชื่อว่า TOA ค่ะบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะอันนี้ก็คุ้นหู
มาก
คือชื่อเนี่ยบอกเลยสี TOA หรือว่าที่โฆษณาแบบเด่นๆเลยนะสีทนได
้
นี่นะคะต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเขา
พูดแล้วก็เห็นโฆษณาขึ้นมาเลย
ชัดเลยใช่ไหมบริษัทเนี่ยเขาประกอบธุรกิจนะคะผลิตและจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์สีแล้วก็สารเคลือบผิวให้กับกลุ่มผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไปนะคะโดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะออกเป็นหลักๆ2กลุ่มค่ะก็คือ1ผลิตภัณฑ์สีทาค่ะนะคะแล้วก็2ค่ะผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวนะคะประเภทผลิตภัณฑ์อื่นค่ะเช่นผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานสูงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่นๆค่ะคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาว่าเนี่ยคือแบรนด์เขานะนอกจาก TLA ก็จะมีซุปเปอร์ชิลค่ะพี่วุฒิสีทาบ้านอะซุปเปอร์ชิลเนี่ยคือเขาขายระดับสูงเลยนะแล้วขับไฮเลยนะคะแล้วก็จะมีสีโฟร์ซีซันค่ะนะคะแล้วก็พวกเคมีพันก็พวกน้ำยาเคลือบเงาพวกทินเนอร์เนาะแล้วก็คือต้องบอกว่าสีสเปรย์กระป๋องพวกนี้ค่ะคือต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเวลาตกแต่งบ้านหรือว่าใช้งานเนี่ยก็น่าจะเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง TLA นี้นะคะ
เรียกว่าตัวนี้นี่คือเป็นสีที่เรียกว่าแม้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละ
อยู่คู่คนใดมานาน
พอบอกสีก็ต้องสี TOA สี TOA นะ
ใช่ค่ะนะคะ
ตัวนี้เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเราไปดูในงบของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่การจ่ายปันผลนะครับตัวนี้เนี่ยจะจ่ายปันผลไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็มีการจ่ายสม่ำเสมอทุกปีนะครับปีละ2หนนะครับก็แต่ปันผลจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนในแง่ที่เป็นตัวกำไรนะครับกำไรก็ถือว่ามีสัดส่วนที่ดีนะครับก็พยายามมีสัดส่วนกำไรค่อนข้างสเตเบิลพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับค่อนข้างคงที
่เขาไม่ได้กระทบมากในส่วนของกำไรคือเท่าที่ดูงบมาเนี่ยค่อนข้างนิ่งๆสเตเบิลที่พี่อู๊ดบอก
ใช่หรือถ้าไปดูอย่างกำไรต่อหุ้นนะครับก็แทบจะคงที่เลยนะครับประมาณ1นะครับเรียกว่าก็ตัวนี้นี่คือเรียกว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าสเตเบิลละกันนะครับใช้คำนี้กันละกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาซื้อนะฮะ TOA นะครับแนวรับนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32-33 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35.50-37 บาทนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ